VOA This Morning.
Good morning, selamat hari Kamis dan selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga yang puasa lancar-lancar ya puasanya. Udah ada yang telat bangun buat sahur belum nih? Saya! Tunjuk tangan sendiri. Kemarin saya telat bangun nih pendengar, tapi syukurnya nggak ada hambatan yang berarti sih selama puasa kemarin. Semoga tanggal 7 April 2022 ini juga di hari Kamis yang menjelang weekend ini, hari Anda juga lancar ya, tanpa ada halang rintang yang memberatkan. Nah, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, PBB sedang merundingkan sebuah kesepakatan internasional untuk membatasi penggunaan senjata peledak berat dalam konflik bersenjata demi melindungi warga sipil.
But what we're seeing and finding is that too often warring parties are killing and injuring civilians with outdated, inaccurate, and heavy explosive weapon systems in towns and cities.
Penangkapan sejumlah tersangka terorisme di Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa operasi teroris masih berlanjut.
Dulu para pengamat atau para akademis bilang faktor orang melakukan aksi teror akibat kemiskinan.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Dan bisa didengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Puspita Sariwati.
VOA Washington dengan berita dunia, saya Puspita Sariwati. Presiden Joe Biden mengatakan konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung lama, tetapi Amerika akan berdiri bersama rakyat Ukraina dalam memperjuangkan kebebasan mereka. Komentar Biden itu muncul hari Rabu pada konferensi legislatif Serikat Pekerja di Washington.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable.
Tidak ada yang lebih buruk daripada kejahatan perang. Negara-negara yang bertanggung jawab harus bersatu untuk meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Bersama dengan sekutu dan mitra kami, kami akan terus menambah biaya ekonomi dan menyudutkan Putin, serta melanjutkan meningkatkan isolasi ekonomi Rusia. Amerika pada hari Rabu mengumumkan gelombang baru sanksi kejahatan perang terhadap Rusia yang menurut Biden akan menghambat ekonomi negara itu selama bertahun-tahun mendatang. Inggris dengan cepat mengikutinya dan lebih banyak sanksi yang memberatkan dari Uni Eropa ketika negara-negara Barat memperketat ekonominya pada Vladimir Putin. Secara pribadi, sanksi-sanksi AS menyudutkan keluarga Presiden Rusia dengan menarget dua putrinya yang sudah dewasa selain memblok dua bank utama Rusia. Sanksi terbaru menggarisbawahi penderitaan ekonomi yang dihadapi Rusia, sementara bukti-bukti bahwa pasukannya membunuh warga sipil Ukraina mengarah pada hukuman lebih keras sehingga mengikis kemampuan Putin untuk berperang. Amerika mengumumkan hari Rabu pihaknya menuduh seorang oligarki Rusia, Konstantin Malofeyev, dengan pelanggaran sanksi. Dalam siaran pers Departemen Kehakiman, Malofeyev dituduh berusaha menghindari sanksi dengan membeli perusahaan media di Eropa. Setelah diberi sanksi oleh Amerika, Malofeyev berusaha menghindari sanksi-sanksi itu dengan bantuan teman yang bersekongkol dengannya untuk secara diam-diam memiliki dan mengelola media di Eropa, kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam sambutannya Rabu pagi. Departemen Kehakiman AS juga mengatakan pihaknya telah menyita jutaan dolar terkait dengan pengelakan sanksi itu. Langkah itu dilakukan di bawah gugus tugas Klepto Capture yang baru dibentuk di Departemen Kehakiman yang diperkirakan akan mengejar lebih banyak aset yang dimiliki oleh oligarki Rusia.
VOA.
Badan Pengawas HAM dan Komisi Nasional HAM Mali menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembantaian ratusan warga sipil oleh pasukan pemerintah dan tersangka tentara bayaran Rusia setelah muncul laporan tentang pembunuhan bulan lalu di pusat desa Maura. Pemerintah militer Mali mengatakan tentara mereka di sana membunuh 203 teroris, namun keterangan saksi bertentangan dengan versi resmi tentang mereka yang tewas dan memberi beberapa bukti paling jelas bahwa militer Mali bekerja sama dengan tentara bayaran Rusia, meskipun militer menyangkal. Sebagian besar penduduk Maura dan desa-desa sekitarnya adalah etnis Fulani, suku penggembala tradisional yang terbesar di Afrika Barat. Mereka telah lama menuduh tentara Mali secara tidak adil menarget mereka selama operasi anti-terorisme. Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara hari Kamis tentang apakah akan mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia karena tindakannya di Ukraina. 2/3 dari 193 negara anggotanya memilih untuk mendukung keluarnya Rusia dari dewan itu. Dewan HAM yang berpusat di Jenewa lebih bersifat simbolis, tetapi mengizinkan penyelidikan atas pelanggaran HAM Rusia pada tahun kedua masa jabatan 3 tahunnya di dewan itu. Awal pekan ini, Duta Besar AS Linda Thomas Greenfield menyebut kehadiran Rusia di dewan itu sebagai lelucon dan menyerukan pencopotannya dari keanggotaan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, sebuah kesepakatan internasional yang sedang dirundingkan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, minggu ini, disusun sebagai upaya untuk mengurangi risiko bahaya terhadap warga sipil dengan membatasi penggunaan senjata peledak berat di kota-kota besar, kota kecil, dan desa-desa dalam situasi konflik bersenjata. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan tim VOA.
Kota Mariupol di Ukraina adalah salah satu contoh terbaru dari daerah berpenduduk yang berubah menjadi puing-puing akibat ledakan senjata berat tanpa henti. Pengeboman dan penembakan yang terus berlangsung, antara lain di kota-kota di Yaman, Ethiopia, dan Suriah, menghancurkan seluruh komunitas dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada warga sipil dan infrastruktur sipil. Data yang dikumpulkan dalam satu dekade ini menunjukkan 123 negara mengalami nasib serupa. Menurut koalisi aktivis non-pemerintah dalam International Network on Explosive Weapons, jaringan internasional untuk senjata peledak, puluhan ribu warga sipil tewas dan terluka setiap tahun akibat penggunaan senjata peledak di daerah berpenduduk. Dikatakan 90% korban adalah warga sipil. Koordinator jaringan internasional tersebut, Laura Boylett, mengatakan pembatasan harus diterapkan pada penggunaan senjata peledak seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat, sistem roket multibarel, peluncur roket, dan mortir. Ia menambahkan bahwa serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil dilarang berdasarkan aturan konflik bersenjata dan hukum kemanusiaan internasional. Namun, ia mencatat penggunaan senjata peledak tidak ilegal.
But what we're seeing and finding is that too often warring parties are killing and injuring civilians.
Tetapi kita menyaksikan dan mendapati bahwa sangat sering pihak-pihak yang berperang membunuh dan melukai warga sipil dengan sistem senjata peledak yang ketinggalan zaman, tidak akurat, dan sangat menghancurkan terhadap kota-kota besar dan kecil. Imbas senjata peledak yang luas membuat mereka sangat berisiko ketika digunakan dalam lingkungan perkotaan.
Peneliti krisis dan konflik untuk Human Rights Watch, Richard Weir, berada di ibu kota Ukraina, Kiev. Ia melihat langsung kengerian yang ditimbulkan senjata peledak di daerah berpenduduk. Ia mengatakan bahwa senjata-senjata itu memiliki dampak jangka panjang dan berbahaya bagi masyarakat.
They litter their impact areas with the remnants of their weapons and leave a deadly legacy in the form of unexploded ordnance.
Mereka mengotori daerah yang ditarget dengan sisa-sisa senjata mereka dan meninggalkan senjata-senjata yang mematikan yang tidak meledak. Efek senjata-senjata ini sangat menghancurkan. Mereka ada dan akan terus ada. Itulah mengapa negosiasi ini penting. Itu sebabnya negara-negara kini perlu berkomitmen untuk menghindari penggunaannya di daerah berpenduduk.
Aktivis menyerukan para perunding agar menetapkan standar baru guna mengurangi bahaya senjata peledak bagi warga sipil. Mereka mengatakan perjanjian internasional yang baru itu juga harus memuat komitmen untuk membantu para korban dan keluarga mereka yang tewas dan terluka. Dan untuk mengatasi dampak kemanusiaan jangka panjang akibat senjata peledak. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Selasa mengumumkan rencana untuk memperluas akses layanan kesehatan dengan mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Layanan Kesehatan yang terjangkau untuk memungkinkan jutaan keluarga Amerika lain untuk membeli paket asuransi kesehatan dan mendapat kredit pajak untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara disampaikan tim VOA.
AS adalah satu-satunya negara maju yang tidak menyediakan asuransi kesehatan untuk semua warganya. Sekitar 8,6% orang Amerika atau 28 juta penduduk tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan pada tahun 2020. Demikian menurut data Biro Census AS. Presiden Joe Biden ingin memperkecil angka itu.
Once today's proposed rule is finalized, starting next year, working families in America will get the help they need to afford full family coverage.
Kalau aturan yang saya usulkan itu sudah disusun, mulai tahun depan para keluarga di Amerika akan memperoleh bantuan yang mereka butuhkan untuk liputan kesehatan sepenuhnya, setiap anggota keluarga.
Biden mengumumkan proposalnya Selasa di Gedung Putih bersama mantan Presiden Barack Obama yang dulu menandatangani ACA atau Obamacare. Undang-Undang Layanan Kesehatan Menyeluruh pada Maret 2010. Kali ini, Barack Obama untuk pertama kalinya berkunjung ke Gedung Putih sejak meninggalkan jabatan sebagai presiden pada 2017, setelah dua masa jabatan bersama Biden sebagai wapres.
Joe Biden and I did a lot, but nothing made me prouder.
Menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih banyak perlindungan untuk jutaan warga di seluruh negara ini. Itulah yang membuat saya bangga.
Perubahan yang diusulkan Presiden Biden pada ACA akan memperbaiki beberapa kekurangan. Berdasarkan peraturan yang sekarang, seorang anggota keluarga yang membeli asuransi kesehatan lewat majikannya tidak akan memperoleh keringanan pajak. Meskipun mereka membutuhkannya untuk menutup biaya polis asuransi itu. Ketimpangan ini berpengaruh pada 5 juta penduduk, demikian menurut Gedung Putih. Layanan kesehatan di Amerika merupakan sebuah sistem gabungan antara sektor publik dan swasta. Sekitar 65% penduduk Amerika memiliki asuransi kesehatan dari sektor swasta, sementara lainnya bergantung pada asuransi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk Medicare dan Medicaid. Bill Hoagland adalah Senior Vice President dari Bipartisan Policy Center. Melalui Skype, dia berkomentar,
"This is a country that has is very much oriented toward the private sector, the employer."
Amerika adalah sebuah negara yang sangat berkiblat pada sektor swasta, dan majikan kitalah yang menyediakan asuransi. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara warga yang tidak memiliki layanan kesehatan dan penduduk dari negara yang memiliki layanan kesehatan universal.
Sekitar 55% dari warga Amerika mendukung kehadiran ACA ini. Demikian temuan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Kaiser Family Foundation. The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri.
Banyaknya jumlah tersangka terorisme yang ditangkap di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini mengejutkan publik. Hal ini menyadarkan bahwa jaringan teroris ternyata tetap beroperasi di bawah tanah, bahkan memperluas pengaruh dengan merekrut anggota baru. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Masih terus beroperasinya kelompok-kelompok teroris di Indonesia yang bahkan piawai menyusup ke semua kalangan masyarakat ini diungkapkan mantan anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI Muhammad Nasir bin Abbas dalam diskusi strategi penanggulangan terorisme dan radikalisme.
Dulu para pengamat atau para akademis bilang faktor orang melakukan aksi teror akibat kemiskinan atau akibat kurang pendidikan. Atau ada yang mengatakan mereka orang yang daerah pedesaan, kurang informasi. Ternyata polisi mengungkap semua level, semua kalangan, semua latar belakang itu ada. Orang kaya ada, orang berpendidikan juga ada yang ditangkap.
Lebih jauh, Nasir Abbas mengatakan sebagian besar masyarakat seringkali tidak menyadari operasi yang dilakukan teroris karena beragamnya strategi yang dilakukan dengan sangat halus. Ia mencontohkan modus penggalangan dana melalui kotak amal guna menarik simpati dan dukungan masyarakat dengan dalih aksi sosial kemanusiaan pada satu isu.
Misal contoh, kita kemudian hadiri dalam satu acara kelas atau disebut sebagai pengajian atau mereka sebut sebagai kajian. Lalu kemudian mereka menyebarkan kotak-kotak amal. Tanpa kita tahu bahwa ternyata kotak amal itu digunakan untuk kelompok mereka. Apalagi kemudian polisi mengungkap di antara anggota JI yang ditangkap menyebut atau menjelaskan salah satu sumber dana mereka adalah kotak amal yang disebarkan di restoran, di musola, di masjid, yang kemudian itu dipakai untuk kegiatan gerakan mereka.
Diwawancari secara terpisah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Winsa Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, menyoroti kelompok pengajian eksklusif dan sikap atau pernyataan yang bernuansa intoleran terhadap kelompok atau agama lain. Ia mengatakan kelompok eksklusif dan intoleran, terlebih yang sangat populer, kerap menjadi pintu masuk bagi rekrutmen dan penyebaran paham radikalisme maupun terorisme.
Yang harus diwaspadai, yang ditegas sejak awal itu adalah keterlibatan orang-orang dalam kelompok-kelompok pengajian yang itu mengajarkan cara keberagamaan yang eksklusif, yang intoleran. Karena beberapa kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang itu terlibat jaringan terorisme, memulai masuknya lewat ini. Sekalipun tidak semua pengajian yang eksklusif dan intoleran pasti berujung ke terorisme ya. Tapi pengajian kelompok-kelompok terorisme yang itu masuk melalui pengajian-pengajian itu pasti adalah pengajian-pengajian yang eksklusif dan intoleran ajaran-ajarannya.
Sementara Nasir Abbas menyerukan kewaspadaan masuknya paham radikalisme dan terorisme di kalangan pemerintah dan aparat keamanan. Tanpa mengesampingkan urgensi kebebasan berpendapat dan berbicara, ia mengajak publik mewaspadai tokoh atau pemengaruh yang senantiasa berbicara keras, mendorong perubahan sistem, atau bahkan melawan pemerintah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memperingatkan panel DPR Amerika pada hari Rabu bahwa agresi Rusia di Eropa Timur akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar di Ukraina dan sekitarnya. Efek krisis itu secara global dapat meningkatkan kerentanan ekonomi di banyak negara yang menghadapi beban utang yang lebih tinggi dan pilihan kebijakan yang terbatas ketika mulai pulih dari COVID-19, kata Yellen dalam dengar keterangan di hadapan Komite Layanan Finansial DPR Amerika Serikat. Itu merupakan bagian dari kesaksian tahunannya terkait keadaan sistem keuangan internasional. Yellen menyampaikan invasi Rusia, termasuk kekejaman yang dilakukan terhadap warga Ukraina yang tidak bersalah di Bucha, tercela, merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima dalam tatanan global berdasarkan aturan, juga akan memberi dampak ekonomi yang sangat besar bagi dunia. Paparan yang dipersiapkan itu juga menekankan perlunya ketahanan pangan dan energi, serta keberlanjutan utang secara global, termasuk meminta Kongres agar memberi dana moneter internasional atau IMF dan beberapa organisasi bank dunia dukungan. Badan-badan ini yang telah memberikan hibah dan bantuan dana kemanusiaan kepada orang-orang paling rentan dan miskin di dunia.
Amerika Serikat dan Sekutu Barat memberlakukan sanksi-sanksi yang berat terhadap Rusia pada minggu-minggu pertama perang. Dan pejabat Amerika dalam beberapa hari terakhir memfokuskan perhatian pada penutupan celah yang berpotensi digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi-sanksi tersebut. Untuk Metrini Giovanni, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Presiden Joko Widodo secara tegas melarang para menterinya untuk menyuarakan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya angkat bicara terkait isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia secara tegas menegur para menterinya yang getol menyuarakan isu tersebut.
Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nggak.
Jokowi menginstruksikan kepada para menteri untuk lebih fokus bekerja dan jangan sampai menimbulkan polemik yang bergejolak di masyarakat. Apalagi saat ini seluruh dunia sedang mengalami berbagai krisis, termasuk inflasi global yang menyebabkan harga pangan dan energi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengutarakan kekecewaannya kepada para menterinya karena tidak ada komunikasi yang baik kepada masyarakat tentang alasan kebijakan kenaikan harga pangan dan energi. Padahal menurutnya, hal ini penting sebagai bentuk empati kepada masyarakat. Jokowi juga ingin agar para menteri menjelaskan secara sederhana kepada rakyat tentang berbagai solusi yang akan diambil guna mengatasi permasalahan ini. Mantan wali kota ini mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan energi harus betul-betul dirumuskan dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil tidak keliru dan masyarakat tidak terlalu terbebani. Sebelumnya, beberapa menteri dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf kerap menyuarakan kedua isu tersebut di atas. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan misalnya, mengklaim berdasarkan big data yang dimilikinya, ada sekitar 110 juta masyarakat yang meminta Jokowi menjabat 3 periode. Namun sampai detik ini, Luhut masih belum mau mengungkap big data tersebut kepada masyarakat. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai bahwa pernyataan Jokowi mengenai isu ini sama sekali tidak tegas. Menurutnya, ketidaktegasan dan ketidakjelasan pernyataan Jokowi ini malah akan semakin memperkeruh situasi dan polemik di masyarakat.
Bahasa dia itu kan jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan. Urusan perpanjangan ini perpanjangan STNK, penundaan pergi ke luar negeri atau penundaan buka puasa ini kan nggak tahu nih. Kenapa sebut perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan saya akan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu tepat pada waktu sesuai yang sudah diagendakan oleh KPU, clear. Nah itu yang makanya saya bilang strong leadership itu nggak ada di situ.
Lanjutnya, apabila memang Jokowi serius menginstruksikan hal ini kepada para menteri, seharusnya ia bisa mengambil kebijakan yang tegas dengan memecat menteri yang bersangkutan apabila kembali menyuarakan isu tersebut di masyarakat. Menurutnya hal ini sangat penting guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Jokowi yang sudah mulai menurun akibat munculnya isu tersebut. Meski begitu, keraguan-raguan masyarakat akan konsistensi pernyataan Jokowi bisa dimaklumi. Pasalnya, Jokowi sempat tidak konsisten dengan ucapannya sendiri ketika berbicara tidak akan menjadi calon presiden dalam pemilu 2014 ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta kala itu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, bulan April di Amerika Serikat merupakan bulan puisi nasional. Dari zaman ke zaman, penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia, baik pada masa perang maupun masa damai. Karya-karya para penyair kerap akan dikenang jauh melampaui zamannya. Namun, bagaimana dengan penyair Indonesia? Dan bagaimana pula di zaman modern ini para penyair bisa menyebarluaskan karya-karyanya? Selengkapnya dilaporkan Made Yoni.
Puisi karya Ilya Kaminsky, We Live Happily During the War, banyak merebut perhatian pengamat sastra di seluruh dunia. Puisi ini bukan karya baru Kaminsky, tapi kembali mendapat sorotan di tengah berkecamuknya perang di Ukraina. Negara asal Kaminsky. Berbagai resensi menyebut karya Kaminsky mampu menggugah pembacanya. Profesor Maneke Budiman dari Jurusan Studi Sastra dan Budaya Universitas Indonesia menilai penyair bisa berperan menjadi barometer publik, bahkan bisa mengembalikan akal sehat dengan mengungkap hal-hal yang menyentuh dalam puisi. Sepanjang karirnya, ia menelaah perkembangan penyair-penyair Indonesia dalam kesusastraan modern Indonesia.
Posisi penyair dari zaman ke zaman maupun di berbagai tempat, riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu nggak pernah betul-betul jelas gitu ya. Tempatnya, pengakuan terhadap mereka gitu ya. Itu seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir. Supaya kalau kerumunannya itu jadi gila, itu mereka nggak ikut-ikutan gila.
Indonesia memiliki penyair-penyair besar yang dikenal luas seperti Chairil Anwar, Rendra, Remi Silado, Sapardi, Djoko Damono, dan masih banyak lagi. Namun dalam perkembangan sastra Indonesia, negara dan kritikus dalam negeri tidak banyak memberi perhatian terhadap penyair-penyair Indonesia. Demikian menurut Cok Sawitri, seniman, penyair, dan pengarang novel populer Janda dari Jirah. Ia termasuk di antara 10 penulis teratas Indonesia menurut Katulistiwa Award pada tahun 2007. Namun, menurut Cok Sawitri, penyair harus tetap menyampaikan karya-karyanya kepada publik untuk memberikan pesan-pesan moral tersebut.
Sebenarnya penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya, ya kalau sekarang karena dalam dunia virtual itu ya dia harus membangun jembatan dengan penerjemahan, kemudian membangun kanal wacana sendiri bersama komunitasnya, bersama para teman-teman penyair.
Ilya Kaminski sekarang bermukim di Amerika. 3 tahun lalu, BBC memberinya gelar salah satu dari 12 artis yang mengubah dunia. Karya terbarunya 2 tahun lalu, Deaf Republic, memperoleh gelar buku terbaik dari berbagai publikasi papan atas di Amerika. Made Yoni dan Ade Astuti melaporkan untuk VOA.
Warga Yordania menyambut awal bulan suci Ramadan dengan menghiasi rumah mereka dengan aneka hiasan kerajinan tangan serta lampu dan lentera. Berikut laporan tim VOA.
Setiap Ramadan, Alia Rawi pasti menyediakan waktu untuk pergi ke sebuah toko di ibu kota Yordania, Amman. Bersama dengan putranya, ia ke sana untuk membeli hiasan Ramadan yang beraneka warna cerah untuk rumahnya. Di antaranya lampu-lampu yang bersinar cemerlang dan lentera kecil keemasan. Rabi mengatakan, menghiasi rumahnya dengan dekorasi semacam itu menjadi semacam pengingat bagi keluarganya mengenai kegembiraan, sekaligus nilai-nilai spiritual bulan Ramadan. Ia menjelaskan,
Ramadan punya nilai spiritual khususnya sendiri. Ramadan juga punya suasana yang baik untuk disaksikan bersama dengan anak-anak kita. Saya senang membawa putra saya dan membeli berbagai hiasan ini untuk menandai suasana dan merayakan Ramadan.
Pasar di pusat kota Amman masih terus dipenuhi orang-orang yang ingin membeli berbagai hiasan, termasuk di antaranya hiasan berbentuk bulan sabit Ramadan yang diterangi lampu serta miniatur masjid. Tahun lalu, lockdown malam hari diberlakukan untuk mengekang penyebaran virus corona. Artinya, banyak orang yang tidak dapat merayakan Ramadan sebagaimana yang mereka harapkan. Tahun ini para pemilik toko menyatakan kegembiraan mereka menyambut Ramadan. Mereka menyatakan bisnis kali ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Salah seorang di antaranya, Nidal Wahbah, mengemukakan.
Periode COVID adalah periode yang sangat suram bagi kita semua. Alhamdulillah kami dapat buka kembali tahun ini dan pandemi berhasil dikendalikan. Permintaan masyarakat pada tahun ini baik karena banyak orang ingin bersuka cita menyambut Ramadan dengan menambahkan berbagai hiasan. Pada tahun lalu, orang-orang tidak bahagia karena mereka dipaksa untuk tinggal di rumah.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang pemilik toko lainnya, Ali Bargoti. Ia mengatakan,
ada permintaan dekorasi Ramadan yang sangat besar dan tidak kami duga, mengingat apa yang terjadi tahun lalu. Meskipun permintaan juga bagus pada periode lockdown tahun lalu, kali ini jauh lebih bagus. Ada banyak barang yang cantik dan suasananya pun menyenangkan.
Seorang pengunjung pasar, Kait Al-Hajayah, menegaskan bahwa Ramadan seperti tak berarti bila tidak disertai aneka dekorasi. Ia menyatakan,
Ramadan tidak ada artinya tanpa dekorasi, terutama bagi anak-anak. Anak-anak saya bilang, kalau saya membelikan mereka hiasan Ramadan, mereka akan berpuasa. Tetapi jika tidak, mereka tidak akan berpuasa. Dekorasi dapat membantu menyemangati mereka dalam berpuasa.
Al-Hajayah menambahkan bahwa menghiasi rumah dengan dekorasi Ramadan adalah bagian dari suasana spiritual di setiap rumah di Yordania. Orang-orang akan membeli hiasan-hiasan ini meskipun mereka harus mengorbankan uang belanja keluarga. Lanjutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.